means föður, landið, þitt, en hvar kem ég inn í myndina og hvaða máli skipti ég. Hey!